Atpazīstamības zīmes viedēs ciems kampaņa Latvijā tiek īstenota nu jau 4. Gadu. Kopumā šobrīd Latvijā 32 vietas, kas iegūšas viedā ciema statusu. 8 vietas no tām jaunpienācējas pēc vakardien Latvijas lauka fāruma Bebrinē organizētās apbalvošanas ceremonijas, un visdrīzāk šo zīmi savos ciemos izvietojušas jau pirms šīm brīvdienām.
Un cilvēki vai redzēt, ka viņi ir atbraukuši uz viedo ciemu, līdzīgi kā šeit Bebrinē šī zīme ir redzama izējot lielajiem vārtiem pilita, jebkurš redz.
Alsunga, Jaunlutriņi, Ance, Mēņģele, Jaungalne. Tostarp 3 ciemi Latgalē šogad viedā ciema zīmes saņēmēji.
Viedais ciems 2024 Pelēči.
Prēļu novada Pelēči jau pērn pretendēja uz viedā ciema statusu un ieguva diplomu ceļā uz viedais ciems. Šogad aktīvā pagasta kopiena nu ir tikusi piekārotās zīmes.
Cīnīsimies pret lauku iznicību.
Viedā ciema status savā ziņā ir atzinība tiem cilvēkiem un kopienām laukos, kura darbības dēļ dzīve laukos neapstājas. Tās saka Latvijas lauka kopiena un viedo ciema fāruma kopiena personāla rīkotāja. Latvijas lauka fāruma izpildītājas pienākuma izpildītāja Zane Seredina.
Kopienu balss ir svarīga. Turpināt runāt par Latvijas lauka attīstību. Un tas ir tas, ko kopienas šobrīd dara. Viņas ar savu rīcību, ar savu balsi turpina iezīmēt Latvijas laukus kā vērtīgas teritorijas uz Latvijas kartes. Un nevis teikt, ka tagad viss balstīsies tikai uz kopienām, nē, tas vienmēr ir, tā ir tā sadarbība.
Vēl viens šī gada viedā ciema zīmes saņēmējs Latgalē ir Līksne Augšdaugavas novadā. Līksnieši kā Daugavpils piepilsētas ciems rīko dažādas pasākumus, izdēļo savu parku un cer atgriezt arī kādreiz tik populāro Latgales mūzikas festivālu mūzikas skrituļus.
Dekšāris ir labāko vīta.
Un tad sevi piesaka dekšārieši no Rēzeknes novada.
Kā es saku, no tāda sūnu ciema mēs 4 gadu laikā esam spējuši radīt kopienu, saliedētu. Jūs jau droši vien zināt tās situācijas, kad tev prasa, no kurienes tu esi. Tad ir tādi, kas baidās teikt un nosauc sev tur tuvāko lielāko pilsētu, bet mēs esam strādājuši tā, ka tagad katrs dekšārietis var lepni teikt, ka es nāku no dekšārēm. Un ir pilnīgi vienalga, vai tas pretī stāvošais zina vai nezina, kur ir dekšārs. Mums ir ar ko lepoties, un viņš arī var piesakot mūsu Facebook kontam un Google atrast dažādu informāciju.
Konkursa viedais ciems pretendentus vērtē žūrija 13 cilvēku sastāvā. To video biedrības Next vadītājs, video projektu producents un izdalības eksperts Vilis Brūveris.
Viedo ciemu kustība visā Eiropā principā šobrīd attīstās, un jā, es nebaidīšos teikt, ka Latvija ir viedo ciemu lielvalsts, jo mums ir izveidota vesela sistēma, kur tiešām nevalstiskais sektors uztur Latvijas lauku foruma personā. Šajā gadījumā, man liekas, tas ir brīnišķīgs darbs, nu, kas, par ko īstenībā daudzās Eiropas valstīs viņi var tikai sapņot, kā mums šeit notiek šī viedo ciemu veicināšana. Acīm redzot, tas droši vien ir arī tas, tā kaimiņu būšana, ka varbūt viens viedais ciems jau ir saņēmis šo te atpazīstamības zīmi. Ja? Un tad arī, protams, tas motivē kaimiņus pieteikties arī. Jo galvenais jau nav patiesībā pat atpazīstamības zīme, šī ta šiltīte, ja, ko saņem. Galvenais ir tas, ka cilvēki savā vietā, kur dzīvo, viņi ir aktīvi, un ka viņi paši nonāk līdz risinājumiem, kur ir viņiem vajadzīgi, negaidot varbūt kaut kādu tādu īpašu palīdzību no malas, bet rīkojās paši.
Tomēr publiskais finansējums lauku kopienām, kas nereti veicjā pašvaldību funkcijas, ir nepieciešams. Tas šajā Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu formā kopienu persilādi izskan reize vien. Turpina Ieva Jātniece biedrības ūdenzīmes vadītāja no Kaldabriņas viedā ciema.
Šī sajūta nav viennozīmīga, un pat cik viedums ir runa par domu par nākotni, par strateģisko vīziju, tad es gribētu arī aicināt šodien paskatīties uz strateģisko vīziju pāris gadus uz priekšu.
Vietas ciems, viedi cilvēki. Viedi cilvēki, vieda Latvija. Saka šīs iniciatīvas iedibinātāji, uzsverot, ka viedums ir process, nevis statisks stāvoklis. Viedā ciema status tiek piešķirts uz 3 gadiem, kas neliec pretendēt uz turpinājumu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.